Rozhlasová apatika. Váš magazín pro dobré zdraví.
Stále dobrý slunečný den vám přejeme ze studia Českého rozhlasu Pardubice. Zdraví vás Jitka Slezáková, no a mí dva hosté, kteří sedí naproti mě. Oba to jsou primáři, lékaři z Orlicko-Ústecké nemocnice. To je oficiální název Orlicko-Ústecká nemocnice. A teď mě poraďte, SRO nebo AS? AS, tak, abych to řekla naprosto přesně. A je tady primář dětského oddělení Luděk Ryba, pěkný den vám přeji.
Dobrý den.
A Dionýs Zakál, primář gynekologicko-porodnického oddělení. Pěkný den i vám.
Dobrý den.
Ještě jste tady u nás nebyli, vidíte?
Ne, zatím jsme u vás nebyli.
Tak vás tady pěkně vítám. Vy jste se rozhodli, když jsme si tak organizovali, jak to uděláme, kdo by přijel od vás z nemocnice, takže to budete právě vy dva, protože hodně spolupracujete. Jakým způsobem?
Samozřejmě spolupracovat musíme, protože já jako primář gynekologicko-porodnického oddělení bez novorozeneckého oddělení se neobejdu a pan primář Ryba, kolega, je samozřejmě primářem toho novorozeneckého oddělení, takže porodnice bez novorozeneckého oddělení nemůže fungovat. Mm.
Na internetu máte hezký článek o tom, že vás navštívili nebo navštíví klauni, že tam budete mít klauniádu večer pěkně v pyžamech pro děti.
Tak na to odpovím já. To bylo minulý týden a k nám na dětské oddělení, nikoli vtedy na porodnici, protože ti novorozenci by to o tolik neocenili.
To
maminky možná ano, můžeme se zeptat, ale na dětské oddělení dochází klauni už dlouho, vlastně už více než 10 let a chodí v současné době velmi pravidelně každý 14 dní, ale tohle byla novinka, čili přišli večer, přišli v pyžamech a v pyžamech byli i všichni pacienti, které oni uložili a dohlídli na to, aby si skutečně umyli zuby, vyčistili nehty a bylo to velice velice povedená, velmi veselé.
Děti přijdou určitě na jiné myšlenky, aspoň na chvíli.
Tohle je úžasná věc a v současné době opravdu navštěvují klauni řadu nemocnic v České republice, ale začal to před 11 roky Gary Edwards, Američan, který žil další dobu v Evropě a pak i tady a krátce žil i nedaleko Ústí nad Orlicí a byl takový průkopník a já ho pamatuju dobře, jak jezdil sám s velikým kufrem vlakem. Dneska je ta situace jiná, dneska má tahle ta organizace několik desítek vyškolených klaunů a řadu vlastních aut a navštěvuje skutečně mnoho nemocnic. Mm-hmm.
My jsme tady Garyho taky měli tenkrát, jak jste říkal, že žil nějakou dobu v České republice, tak si na něj velice dobře vzpomínám.
No, on žije v České republice nadále, ale žil blízko Ústí nad Orlicí v malé vesničce, a takže proto to k nám bylo tak blízko do Ústí nad Orlicí, takže vzpomínám, když jednou přišel nenápadný chlapík a za dveřmi zazvonil a říká: "Nepotřebujete zdravotní klaun?" Já jsem se vyděsil, říkal jsem: co prosím?" On mluvil takovou kouzelnou češtinou a on říká: "Don't be afraid, it's non-profit." Uklidnil mě hned, že za to nebudeme muset platit, a to je pravda, že dodnes teda ta organizace funguje na základě sponzorských peněz a funguje dobře, takže se za to naštěstí nemusí platit. Hmm.
Orlicko-Ústecká nemocnice, řekla bych, že je to celkem pojem na to, že je to nemocnice v poměrně malém městě, aniž bych chtěla Ústí nad Orlicí urazit, ale oproti Hradci Králové nebo oproti Pardubicím je to menší město. Daří se vám zvládat dobře situaci? Já vím, že se nechcete pouštět do nějakých politických dlouhých debat, ale prosperuje Orlicko-Ústecká nemocnice?
Tak Orlicko-Ústecká nemocnice se snaží prosperovat v rámci daných možností a snažíme se opravdu být jedním z center zdravotní péče v rámci Pardubického kraje a vše děláme proto, aby opravdu jsme byli vyhledávaným zařízením ve všech odbornostech, nejenom těch našich.
Vyhledávají vás maminky budoucí?
Maminky budoucí nás vyhledávají houfně, mohu říct, nejenom v rámci Pardubického kraje nebo z toho blízkého spádu naší nemocnice, ale i z větší vzdálenosti a především z těch okrajových částí Královéhradeckého kraje, který přiléhá k našemu okresu.
Mm-hmm. A čím si to vysvětlujete? Nabízíte jim trošku něco jiného než v jiných nemocnicích?
Tak snažíme se nabídnout vysoký standard. Naše nabídka je maximálně vstřícný přístup pacientkám a v podstatě přání rodičky, která k nám přichází, je téměř rozkazem a až po tu únosnou mez, pokud to nehraničí s nějakým postupem lega artista, tak respektujeme přání rodičky ve spolupráci u porodu a to primárně nabízíme i akceptujeme prostě tě, čím rodička přichází. Hmm.
Ano, je to velmi důležité, když jsme měli jednou téma takové, kdy nám ženy telefonovaly do takové jakoby noční linky, jaké mají zkušenosti se svým porodem a jak to tenkrát bylo třeba před 20, 30, 40 lety, tak ta dnešní doba je ale úplně jiná, naprosto odlišná.
Je ta dnešní doba samozřejmě naprosto odlišná, nicméně ten porod je stejně velice dramatický, ale asi tak nejhezčí událost zároveň teda v životě nejenom ženy, ale celé rodiny.
Kdy vy jste se dostal do nemocnice a vůbec proč jste si vybral tady tu aprobaci?
Tak tuto aprobaci jsem zvolil v podstatě ještě v průběhu studia medicíny, když jsem vždycky měl představu, že bych chtěl dělat operační obor. Cítím se možná trošku neskromně manuálně zručný, a nicméně chtěl jsem se v tom realizovat, ale na druhou stranu velice mě oslovilo prostě porodnictví v těch začátcích, kdy jsem opravdu viděl, že ta spolupráce na tom porodním sále, prostě být u toho, kdy teda se rodí ten nový život, to je opravdu pocit, který se nedá popsat. To se musí zažít a jsem rád, že nakonec už mnoho let s náma to můžou třeba tatínkové na porodním sále prožívat. Asi nic lepšího člověka v životě potkat nemůže.
Možná, že i na nějaké příběhy si vzpomenete během toho našeho povídání a za chvíli oslovíme také primáře dětského oddělení Luďka Rybu, protože vy jste měli také výročí, narozeniny, tak se k tomu dostaneme. Aspoň něco máme společného.
Rozhlasová apatika. Váš magazín pro dobré zdraví.
Poznáváme tady lépe dnes Orlickou steckou nemocnici, a to dětské oddělení a také oddělení gynekologicko-porodnické. Máme tady primáře Luďka Rybu a Dionýza Zakála. A před chvílí jsem se dozvěděla, že pan primář Zakál působí tady v té nemocnici v Ústí nad Orlicí 6. rokem, ale jinak, že jste Rychnovák, z Rychnova.
No tak Rychnovák rodák nejsem, jak to říkají místní v mým současným bydlišti, jsme náplavky, že já bydlím vedle Rychnova v malé obci, ale jinak myslím, že už jsem Rychnovák patriot, byť teda pracuji v Ústí nad Orlicí a na Orlickou steckou nemocnici nedám dopustit.
A to dojíždíte?
Dojíždím denně,
ano. Dojíždíte. No a vy, pane primáři Rybo?
No já jsem vyrůstal v Praze, ale když jsem dostudoval fakultu dětského lékařství, tehdy byla taková specializovaná fakulta pro pediatrii, tak jsem chtěl pracovat jako dětský lékař a našel jsem práci v tehdejším OUNZu Ústí nad Orlicí, to bylo v roce 84, a přes menší nemocnici ve Vysoké Mýtě, kde už dnes dětské oddělení není, tak jsem skončil v roce 1990 tady na dětském oddělení v Ústí nad Orlicí, a já musím říct, tu nemocnici znám už dost dlouho a že na ní taky nedám dopustit, protože ji vnímám jako jednu z takových stabilních, dlouhodobě stabilních a velice solidních zařízení, kde opravdu nestojí jednotlivá oddělení na jednom jediném muži, na jednom jediném primáři, který když pak není, tak jako nikdo neví, co má dělat. A to si myslím, že je správné, že v těch nemocnicích by měly být odborné týmy, kde je nějaká míra zastupitelnosti, a doby, kdy jsme sloužili 12 služeb do měsíce, prostě jsou naštěstí za námi, protože to není k životu.
Tak se vám daří lákat lékaře k vám do nemocnice, ale co pak lákat? Mladí jdou, že? Tedy alespoň věřím, že to tak je, ale pak, aby tam zůstali, aby tam vydrželi.
No to máte pravdu, ale pediatrie má velkou výhodu. Pediatrie je optimistický obor a my nemáme problémy s tím, že bychom neměli zájemce o obor, naopak my bohužel leskdy musíme zájemce o obor odmítnout, protože vlastně nemáme pro ně tolik míst pracovních a respektive přesně řečeno vedení nemá tolik finančních prostředků, aby mohlo zaplatit tolik lékařů, ale v současné době si myslím, že naše personální situace na dětském v Ústí nad Orlicí je velmi dobrá, je nás tam dost, takže té práce na každého přijde tak akorát.
Vy jste tam 22 let, říkáte, takže nějaké zkušenosti určitě už máte. A celkem jak dlouho stojí nemocnice v Ústí nad Orlicí?
No tak nemocnice v Ústí nad Orlicí, tuším, se začala stavět konci 20. let, tuším v roce 27 nebo 28. Dětské oddělení tam vzniklo těsně po válce. To byla taková doba, kdy vznikala specializovaná samostatná dětská oddělení ve většině nemocnic. Do té doby sice děti v nemocnicích líhávaly, ale většinou jako součást nějakého jiného oddělení. V Ústí nad Orlicí to bylo konkrétně infekční oddělení, které mělo několik pokojů pro děti.
A jak to tam vypadá dnes?
No tak dneska my jsme na tom, myslím si, mimořádně šťastně a dobře, protože před 10 lety se nám podařilo postavit nové dětské oddělení jako nový pavilon, což je vždycky výhoda oproti těm rekonstrukcím, a ten pavilon je mimořádně, myslím si, vydařený, pěkný, barevný, veselý, a v dubnu budeme mít oslavu 10 let fungování toho pavilonu a chystáme takovou slavnostní příležitost se seminářem, kde vystoupí nejen nejenom lékaři, sestřičky, pamětníci, ale taky architekti, výtvarníci, kteří se podíleli na zrodu toho oddělení, a vystoupí tam také rodiče a děti, čili ti, kteří jsou uživateli tohoto oddělení, takže jsem na to velice zvědavý.
A kolik v současné době máte malých pacientů zhruba?
Já vám řeknu čísla, která se vždycky za rok dělají, ty statistiky, to znamená, u nás každý rok leží víc než 2000 dětí a zhruba 1000 doprovázejících osob, čili 50% dětí u nás leží s doprovodem, což si myslím, že je vynikající. Opravdu to prospívá oběma stranám. Rodiče vidí, jak na tom dítě je. My vidíme, jestli ty rodiče zvládají tu péči, takže díky tomu se významně zkrátila ošetřovací doba. Já, když jsem nastoupil v 80. letech, tak průměrná ošetřovací doba na dětských odděleních byla třeba 14 dnů. Dneska my máme ošetřovací dobu kolem 2,5 nebo 3 dnů, takže ty děti tam tráví jen tu nejkratší nutnou dobu. Já zastávám odedávna názor, že dítě má být doma a do nemocnice se má dostat jenom, když už to opravdu jinak nejde, a z té nemocnice se má vracet tak, aby si neodnášelo žádné nepříznivé vzpomínky.
Ano, zaplať pánbu za takové názory. Ještě krátce k vašemu dětskému oddělení. Teď momentálně dá se říci, s čím tam leží děti nejčastěji, s jakými problémy zdravotními?
Teď v současné době je takové to období zápalu plic, sem tam nějaký zánět ledvin, a celoročně ale častými pacienty jsou děti se střevními problémy, zvracením, průjmy, dehydratacemi. Většina pacientů, která u nás leží, vyžaduje nějakou, řekněme, infuzní léčbu a tak dále. To, co se prostě nedá zvládnout ambulantně.
Mm-hmm. A jak funguje potom ta spolupráce s porodnicko-gynekologickým oddělením, tak to si povíme za pár okamžiků. A informace ještě pro vás, vážení posluchači, pokud máte jakýkoliv dotaz na naše hosty, primáře dětského oddělení a gynekologicko porodnického oddělení v Orlicko-ústecké nemocnici, tak se můžete ptát, telefon určitě znáte, je to 466 500 616 a máme také e-mailovou adresu pardubice@rozhlas.cz.
Rozhlasová apatika, váš magazín pro dobré zdraví.
Jsme tu opět pro vás, vážení posluchači, posloucháte rozhlasovou apatiku a máme tady primáře z Orlicko-Ústecké nemocnice a volala nám paní posluchačka, která říkala, že má takovou velice příjemnou vzpomínku na porodnici v Ústí nad Orlicí, kde rodila v roce 1956. Už, že tam byl pan primář Kleisel a že to bylo úžasné, že i když je z Pardubic, že už tenkrát tedy se rozhodla, že bude rodit v Ústí.
Jméno pana primáře Kleisla je určitě fenomén v naší nemocnici, byť já ho znám jenom z doslechu, protože v době jeho působení jsem se teprve narodil. Nicméně jsem rád a hrdý na to, že posluchačka volá, že byla už v té době spokojená a doufám, že za 50 let budou stejné odezvy na moje působení v nemocnici.
No, to by bylo určitě příjemné. Jaké je to tam velké u vás, ta porodnice?
Naše porodnice, jak se tady zmínil kolega o novém pavilonu, tak my se nacházíme v bloku operačních oborů, kde máme rekonstruované jak porodnické oddělení, tak gynekologické oddělení zhruba před těmi necelými 10 lety, takže jsou to nové prostory a na ty porodnici máme pro maminky připravených 27 lůžek. A součástí samozřejmě porodnického oddělení je to novorozenecké oddělení, kde právě ta naše nejužší spolupráce se odehrává s pediatry.
Když je potom nějaký problém, tak se je potřeba přemístit.
To se týče jako přemístění, tak my jsme porodnice jako toho okresního formátu, řekněme, čili my zajišťujeme prostě pro nekomplikovaný porody, který k nám příslušejí. Jakmile se jedná o komplikovaný porod, buď je to problém předčasného porodu nebo jiných patologických porodů, tak tam ta naše spolupráce je potom buď teda s Pardubickou krajskou nemocnicí nebo s fakultní nemocnicí Hradec Králové, kdy se snažíme, pokud možno, takzvaně in utero transportovat ty miminka, takže se snažíme, aby ty rizikové a předčasné porody se ani neodehrávaly u nás, protože tím bychom ten start pro ty miminka zhoršili do toho života, takže ta tendence je samozřejmě transportovat ještě před narozením to miminko s maminkou.
Jinak říkal jste 27 lůžek, že tam máte, je to plně obsazené teď v současné době?
27 lůžek momentálně není plně obsazených, protože momentálně právě malujeme, takže trošičku musíme improvizovat. Nicméně za měsíc únor na těch 27 lůžkách jsme absolvovali 111 porodů, takže na ten krátký měsíc to bylo teda poměrně heroické číslo.
A jsou nějaké měsíce, kdy vyloženě dostáváte zabrat?
Určitě ty jarní měsíce jsou vždycky plodnější.
Takže teď březen, duben, květen, ano, budete mít rozhodně co dělat.
Ano, budeme mít takzvané porodnické žně.
Někdo nám telefonuje, máte tam u sebe sluchátka, vezměte si je jen tak k sobě a poslechneme si, co nám řekne další posluchač. Dobrý den vám přejeme.
Dobrý den, tady je Lehká z Dolních Lipchav. Já bych měla dotaz na pana primáře Zakala, jak to bude vypadat v budoucnosti s gynekologickým oddělením tady v Ústí nad Orlicí. Doslechla jsem se, že by se to mělo rušit.
Aha, dobře, tak určitě pan primář vám odpoví, takže si můžete jít k rádiu. Naschledanou.
Bohužel jste se stala obětí informačního šumu, kdy teda jako určitý opatření v rámci nemocnice, kdy teda nemocnice má samozřejmě v rámci zajištění péče se nějakým způsobem poprat s tou nelehkou ekonomickou situací a snažíme se vytvořit takzvaný jednotný lůžkový fond. V rámci jednotného lůžkového fondu na přechodnou dobu byly sloučeny gynekologické lůžka s oddělením urologickým, čili pacientky gynekologické a urologické byly na společné stanici, čili v žádném případě se nejedná ani v současné době ani do budoucna o rušení oddělení, nicméně se jednalo jenom o umístění pacientek v rámci jednotného lůžkového fondu. Tato situace v současné době je v řešení, protože přeci jenom museli jsme přiznat, že pro ženy sloučení s jakoukoliv jinou odborností je velice citlivá záležitost a na základě odezvy našich klientek vedení se rozhodlo jednoznačně od 1. dubna obnovit samostatný lůžkový oddělení gynekologické, takže v těch prostorách, kde dneska náhradně jsou umístěny maminky z porodnice, kde se maluje, tak budeme nadále fungovat. Ale jinak provoz vůbec nebyl omezený, my jsme poskytovali péči stejně, co se týče gynekologických pacientek, akorát byla tam samozřejmě trošku ta nepohoda v rámci toho jednotného lůžkového fondu, ale to bylo bohužel nutné ekonomické opatření, které zavedlo naše vedení.
Takže teď už to bude v pořádku.
Od 1. dubna to bude všecko v těch starých kolejích.
Já se nedivím, paní posluchačce, že se ptá, protože je pravda, že na těch menších městech se docela teď hodně ruší jednotlivá oddělení a je to takové spíše horší, tak ty obavy byly asi na místě.
To určitě souhlasím.
Za chvíli se budeme věnovat ještě porodnickému oddělení, protože to věřím, že hodně lidí a hlavně posluchaček zajímá, jak to u vás chodí, s jakými případy se setkáváte a co můžete nabídnout přeci jenom tak trošku navíc než v jiných nemocnicích. Ale teď máme ještě jeden dotaz. Zdravíme vás.
Dobrý den, tady posluchačka z Letohradu. Já jenom jsem chtěla říct, že jsem v roce 2004 byla na gynekologické operaci, nejdřív jsem byla teda jako v Ústí, no to se vůbec nedá srovnat s Rychnovskou nemocnicí. V Rychnově to bylo něco úžasného, tam se člověk cítil jako doma, ale v té ústecké nemocnici na té gynekologii to bylo jako když je u řezníka. Takže já jsem byla na gynekologické operaci v Rychnově, tam byl pan primář Oříšek, no to je něco úžasného. Tam dojížděla i paní doktorka Slezáková z Letohradu, která teda, to je něco opravdu, to je zázrak. Ta má úplně zlatý ruce, ale v tom Ústí to bylo jako, když se dostane k řezníkovi na jatka.
Tak, je to jeden z názorů, nevím, jestli pan primář bude reagovat, no asi ano, jsme v živém vysílání. Děkujeme vám za zavolání a mějte se pěkně. Naschledanou.
Tento připomínka, dotaz posluchačky se mě dotýká dvojnásob. Jednak tím, že v roce 2004, kdy paní chválila Rychnov, tak jsem tam působil jako zástupce pana primáře Voříška, čili dá se říct, že jsem jeho žák. Za vedení a chod oddělení zodpovídám Ústí nad Orlicí od roku 2006 a domnívám se, že pokud paní se ve svém okolí v Letohradě či u paní doktorky Slezákovi se zeptá, takže ten její jednoznačně kritický názor už dneska neplatí.
Tak to je asi všechno, co byste na to řekl. Jsme v živém vysílání, samozřejmě dotazy nepředposloucháváme, nejsme v době totality.
Rozhlasová apatika. Váš magazín pro dobré zdraví.
Vypadá to, že se dnes nedostane navíc než skutečně na porodnice a na péči o novorozeňata. A teď dostane tedy slovo pan Luděk Ryba, primář dětského oddělení. Teď jsme si tady povídali o tom, jaké to bylo v době, kdy jsem já měla malinké děti, kdy jsem byla v porodnici v Hradci Králové a jak jsem byla šťastná, když mi tu slečnu přivinuli, dali mi jí na tělo prostě hnedka po tom porodu. U syna to tak ještě nešlo. Nevím, jestli proč se to nestalo, proč mi ho hned odnesli. Já jsem z toho byla jako maminka tenkrát nešťastná. Dnes je doba asi jiná, víte, pane Rybo.
No, dneska je hodně jiná doba. Já bych se trošku vrátil do doby, kdy já jsem byl novorozenec, tak to je ještě dál. To bylo v roce 59. Tehdy, když mě maminka porodila, tak mě sestřička zvážila, změřila, čistě umyla, zabalila a odnesla. A mamince mě dali až druhý den za víc než 24 hodin. Když jsem v 80. letech nastoupil do praxe, tak tehdy ještě vůbec nebylo běžné, aby byly miminka po porodu aspoň u maminky u postele. Ten systém rooming in se tehdy postupně zaváděl. Moje dcery se narodily taky v 80. letech a tehdy vůbec nebylo běžné, aby byl u porodu tatínek. Ani já, ačkoliv lékař a dokonce jsem pracoval v téže nemocnici, jsem nesměl jít k porodu svého vlastního dítěte. Běhal jsem tam nervózně po schodech a pan primář prostě mě za dveře oddělení nepustil. Takže tohle to se dneska skutečně proměnilo. A jak říkáte vy, dneska my se snažíme, aby ten kontakt toho miminka s tou maminkou, případně s tatínkem, pokračoval okamžitě, jakmile se miminko narodí. Těch důvodů k tomu je řada. Ten jeden důvod je, že víme, že když zůstává miminko u maminky, tak se daleko rychleji a snáz naučí spolupracovat. Maminka se naučí kojit, i když to třeba ještě neumí, čili když je třeba prvorodička neskušená. A kromě toho psychologové podporují ten časný styk, říká se tomu dneska bonding, to je trošku taková moderní název, ale já myslím, že moudří lidé to znali už i dřív. To znamená, že bezprostředně po porodu dneska miminko ani neměříme, ani nevážíme, ani ho nemijeme, okamžitě ho dáme mamince na bříško. Maminka je s miminkem v těsném kontaktu, z kůže na kůži a ta miminka to vnímají velmi dobře, protože ta změna při tom porodu pro ně je veliká a oni jsou zvyklé vnímat tu maminku, slyšet její tep, slyšet, cítit pohyby a tak chceme, aby když už tedy najednou se musí starat sami o to, o tu svou existenci, tak aby ta změna nebyla tak prudká a tohle to si dneska maminky velmi pochvalují a vidíte vy sama před těmi několika nebo 15 lety byste to byla uvítala. Takže my se dneska skutečně všem maminkám tohle to dopřejeme a snažíme se to dopřát i těm maminkám, které třeba rodí císařským řezem, protože pokud nemají celkovou narkózu, tak jsou přivědomí a i na tom operačním sále se tohle to zařídit dá. A pokud náhodou maminka teda je pod celkovou narkózou a nemůže to miminko k sobě hned přivinout, tak to nahrazujeme tak, že to miminko dáváme stejným způsobem na bříško nebo na hrudník tatínkovi, to znamená okamžitě je to miminko v kontaktu s někým ze svých nejbližších. A víme taky, že tenhle časný kontakt právě podporuje kojení, čili dneska považujeme kojení samozřejmě jednoznačně za nejvhodnější metodu a díky těmhle opatřením opravdu 98% dětí, které odcházejí z porodnice, je plně, nebo je kojeno, nedostávají žádnou náhradní výživu a na to kojení se taky velice soustřeďujeme. Na porodnici u nás v Ústí nad Orlicí je polovina sestřiček vycvičena jako takzvané laktační poradkyně, čili těm maminkám umí poradit, ať už na tom oddělení, nebo pak i třeba na telefonické lince, nebo ve specializované poradně, takže naše snaha je, aby ty maminky kojily co nejdéle a v současné době nám to vychází, že aspoň těch 60-65% miminek je v půl roce stále ještě kojeno.
Tak to je paráda.
To si přejeme.
Ale když se zaměříme ještě na ty internetové znalosti dnešních maminek, to za mě to ještě nebylo. Já jsem měla jednu knížku, kde jsem si tedy přečetla nějaký ten základ. Vím, že to byla knížka ještě, myslím, americká autorka, že to se k nám dostávaly tyhle ty věci z ciziny. Takže situace úplně jiná než v dnešní době, ale na druhou stranu, jak jste říkali oba, maminky to mají velmi pečlivě nastudované a někdy s nimi musíte komunikovat poměrně složitě, aby pochopili, že třeba něco úplně není možné. A setkáváte se s nějakými vyloženě nesmysly, které se dají vyčíst z internetu a které skutečně se nedají aplikovat potom? To je taková otázka, tak
já
nevím,
teda
jestli...
zrovna na nějaký nesmysl nespomínám. Já spíš bych řekl ještě jednu věc. Tam je hrozně důležité, aby se poznala ta maminka nebo ten tatínek, aby poznal to prostředí, do kterého přijde, aby k té komunikaci, protože ta je nejdůležitější. A je to nejrizikovější oblast v medicíně, a nejen v medicíně, pravděpodobně i v jiných oborech je nejrizikovější komunikace. Takže aby věděli, do jakého jdou prostředí. Takže my už dávná léta pořádáme předporodní kurzy, kde jsou seznámení jak s provozem toho porodnického oddělení, té porodnice, mluví tam s nimi lékaři, sestřičky z porodnice, tak jsou seznámeni s tou novorozeneckou částí, s tím, jak probíhá kojení, co mohou udělat pro dobré kojení. Před několika lety my jsme do toho dokonce zavedli ještě další věc, to znamená, my je učíme na takových velmi sofistikovaných modelech, rodiče ještě před porodem učíme resuscitovat miminko. To neznamená, že bychom jim přáli, aby někdy se do té situace dostali, že to budou muset použít, ale bohužel v životě někdy taková situace nastane. A dnes jsou hodně používané takové ty monitory, které hlídají, jestli miminko dýchá, jestli má oběh. A když pak dojde k zástavě, tak skutečně rozhoduje ten, kdo je nejblíž, jestli umí poskytnout tu první pomoc. Takže my jsme zavedli tyhle ty kurzy a rodiče si to velmi pochvalují a myslím si, že skutečně kdo projde tímhle kurzem, tak když by se pak někdy ocitl v té kritické situaci, tak mu naskočí to, že to už zkoušel, že už to někdy dělal v životě. Protože 90% lidí, kteří my to máme spočítané, kteří přichází k tomu kurzu, tak žádnou takovou zkušenost ani žádný takový trénink nikdy neprodělali. A chtít po někom, aby uměl resuscitovat tak, jak to viděl někde v televizi, kde to mnohdy ani není vůbec jako návod.
Reálné.
Tak to je nereálné. Ale když si to jednou v životě zkusí, aspoň jednou, raději častěji, ale aspoň jednou zkusí na těch modelech a ty modely opravdu mají takovou signalizaci, že prostě ukážou, jestli to dělají správně nebo ne. Takže jsem přesvědčen, že tohle to je veliký přínos. Ale důležité je, aby prostě oni věděli, do jakého jdou prostředí, poznali ty lidi tam a mohli s nimi mluvit a tím si myslím, že dojde k tomu, že se ty vzájemné představy a možnosti už před tím porodem tak nějak zreální a pak si myslím, že není problém a my to vídáme velmi, velmi často, že prostě ty maminky se pak nám hlásí, říká, my jsme byli u vás na kurzu a my už jsme si to s váma předem proběhli a projednali a prodiskutovali a my už vlastně víme, co nás čeká a tohle to si myslím, že je hrozně důležité. Čili nejenom studio z internetu, proti tomu vůbec nic nenamítám, ale myslím, že je dobré se jít podívat, protože u těch rodiček na to ten čas a prostor je, těch 9 měsíců, jít se podívat, kam vlastně přijdu a už dopředu říct, já bych si to představoval takhle nebo takhle a tam si myslím, že ty problémy tím jsou odstraněny.
Já věřím, že ta naše spolupráce tímto odstartovala vaší příjemnou návštěvou s Orlickou stecké nemocnice a že postupně se seznámíme třeba i s dalšími obory. Vy tam máte 8, jste říkali celkem?
8 lůžkových a celkem 13 primariátů. To jsou pak laboratoře nebo zobrazovací metody. To si myslím, že je taky velice zajímavá věc, která se velmi dynamicky rozvíjí.
Já vám velice děkuji za návštěvu tady u nás ve studiu. Ať se vám daří ve vaší práci, která je jistě velmi náročná. Díky a naslyšenou.
Děkujeme, ať se daří i vám.
Ve studiu byli primář Luděk Ryba a primář Dionýs Zakál z Orlicko-Ústecké nemocnice.